Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote ulipo kwa kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutachambua mengi, lakini kabla ya hapo na kusomee muhtasari au habari muhimu za dunia. Russia imesema ni mapema mno kujua iwapo uhusiano kati ya Marekani utaimarika baada ya mazungumzo ya saa kadhaa kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, Rais Vladimir Putin wa Russia na waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Msemaji wa Putin, Dmitry Peskov, amesema leo Alhamisi kwamba mazungumzo hayo yalikuwa ya kutia moyo na yalilenga uwezekano wa mataifa hayo mawili yenye uwezo mkubwa zaidi wa kinyuklia kutatua mizozo kupitia mazungumzo chanya. Hata hivyo, Peskov alisema kuwa Putin alitumia mkutano huo kueleza kinachochangia kuzorota kwa mahusiano kati ya Russia na Marekani, ikiwa ni pamoja na swala muhimu lililoleta utata ya kuhusu utumiaji wa gesi ya sumu kwenye shambulizi lililofanyika nchini Syria na shambulizi lililofuatia lililofanywa na Marekani dhidi ya kituo cha jeshi la anga nchini Syria. Trump alisema hapo jana kuwa uhusiano kati ya Marekani na Russia umezorota mno. Lakini hii leo kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, rais huyu amesema kuwa ana matumaini kwamba hali hiyo itaimarika. Wakati huo huo, rais wa Syria Bashar al-Assad amekanusha ripoti kwamba utawala wake ulitumia gesi ya sumu kwenye mashambulizi ya wiki jana na kuziita ripoti kwamba zilikuwa si za ukweli. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Assad amesema kuwa Syria imepiga marufuku silaha zote za kemikali. Rais huyo amedai kuwa nchi za magharibi, hususan Marekani, hazina tofauti na magaidi na kushutumu utawala wa Donald Trump kwamba ulitumia kisingizio cha silaha za sumu ili kupata nafasi ya kuishambulia Syria. Wiki iliyopita Marekani ilishambulia kituo cha kijeshi cha Syria ambacho inaamini kilikuwa chanzo cha kemikali ambazo zilitumika kwenye mashambulizi ya awali yaliyowaua takriban raia 100, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto. Jana Jumatano, Russia ilitumia kura yake ya turufu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York kupinga mswada wa kutaka kumshutumu rais wa Syria kwa tuhuma kwamba alitekeleza mashambulizi hayo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Serikali ya Ethiopia imesema kwamba waasi 10 waliovamia magari yaliokuwa yakielekea kwenye mradi wa bwawa la maji na kuua watu 9 wamefungwa gerezani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Ethiopia imeshutumu serikali ya Eritrea na kusema kwamba waasi hao ambao walikamatwa mwezi jana walipata mafunzo na vifaa kutoka kwa nchi hiyo jirani. AP imeripoti kuwa waasi hao walikuwa wakilenga bwawa hilo la Grand Ethiopian Renaissance ambalo limezua utata kwenye eneo hilo, huku Misri ikidai kwamba litapunguza kiwango cha mgao wa maji kutoka mto Nile. Shirika la utangazaji lililo na uhusiano na serikali ya Ethiopia liitwalo Fana limenukuliwa likisema kwamba vifungo walivyopata waasi hao ni kutoka miaka 9 hadi maisha. Ethiopia na Eritrea zilikuwa na vita vya mpakani kati ya mwaka 1998 na mwaka wa 2000, na zimeendelea kuwa na malumbano ya hapa na pale tangu wakati huo. Afisa mmoja wa ngazi za juu katika serikali ya Uingereza ameita vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea Sudani Kusini kuwa ni mauaji ya halaiki. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambaye tayari kashaingia hapa studio, atakuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majaliwa.
3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kwa kupitia Facebook live stream. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nitashirikiana na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. Hali kadhalika tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina. Na baadaye kidogo tutajiunga na mwenzangu Sande Shomari pamoja na Kenneth Bwire kutoka nchini Uganda na Libet Adede wa Kenya, ambapo tutaangalia swala la kukamatwa kwa mshukiwa na pia kiongozi wa kundi la waasi ADF huko Uganda, Jamil Mokolo. Na msikilizaji, basi sasa tunaanza rasmi kipindi chetu cha kwa undani. Na tunaanza kuzungumzia mahusiano kati ya nchi ya Marekani na Russia, ambapo hivi majuzi uhusiano huu umekuwa ukilegalega. Na kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari kiwemo chombo cha CNN, gazeti la Huffington Post pia vinaeleza kwamba uhusiano huu si mzuri kwa hivi sasa. BMJ Muridhi, ninafahamu umekuwa ukifuatilia swala hili la hapa na pale. Hebu tuanze basi kwa kutueleza zile dondoo. Imekuwaje mpaka tumefikia hapa tulipofika?
Kwa hakika Mkamiti, ripoti hizi si mpya, kwa sababu itakumbukwa kwamba Rais Donald Trump wakati huo akiwa ni mgombea wa urais hapo mwaka uliopita alinukuliwa na vyombo vingi vya habari katika mikutano yote aliyoenda. Karibu mikutano yote aliyoenda alizungumzia swala la uhusiano kati ya Russia na Marekani. Lakini wakati baada ya yeye kuchaguliwa, kumekuwa na mengi ambayo yametendeka kama ulivyoelezea, lakini kile ambacho kimezua utata zaidi ni baada ya rais huyu, Rais Trump, kuamurisha kwamba Marekani au jeshi la Marekani ilifanya shambulizi katika kambi ya kijeshi ya Syria. Na utakumbuka kwamba ni baada ya wale watoto ambao walionekana kwenye picha za video wakiwa wamepigwa na gesi ya sumu, wanasema ni gesi ambayo hairuhusiwi kutumika katika vita. Na sasa ni kutokana na hayo ambapo naye Trump alisema ataingia kule, na wakapiga makombora takriban 56 nafikiri mpaka pale. Na sasa haya ndio ameleta utata. Na sasa hiyo jana waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisafiri moja kwa moja mpaka kule Moscow na akakutana na mwenzake waziri Lavrov, ambaye walizungumza na baadaye wakaenda wakakutana pia na rais Vladimir Putin, ambapo haya ambayo mnasikia sasa hivi wasikilizaji ni yale ambayo ni mapya, ambapo Putin mwenyewe amesema uhusiano kati ya Marekani na Russia si mzuri hata kidogo. Na Rais Trump mwenyewe alisema hayo hayo, lakini hii leo ametuma tweet moja, ni kama kujaribu kuboresha, kuonyesha kwamba mambo si mabaya vile, lakini ile wale ambao ni wachambuzi ambao wamekuwa kizungumza hii leo wanasema hayo ni mambo tu ya kujaribu kutengeneza jina, lakini uhusiano kabisa umezorota.
Lakini katika kuongezea hilo tu, umezungumzia swala la Marekani vile kwenda kuishambulia Russia. Katika mtandao wa CNN, hali kadhalika katika mtandao wa New York Times, unasema kwamba Syria, Rais wa Syria Bashar al-Assad, yeye anakanusha kwamba vikosi vyake havikufanya shambulizi hilo. Sasa hapa ni nani tunakuwa wa kumwamini?
Sasa Mkamiti, hayo nayo wanayo ripoti CNN na wengine, ni kutokana na interview, mahojiano ambayo amefanya Rais Assad na kituo au shirika la habari la AFP, na amekanusha katakata, akasema kwamba jeshi lake halikufanya yale ambayo linatuhumiwa kwamba lilifanya, na amesema, ametumia maneno mazito nimekuwa nikimsikiliza mimi wakati nikija hapa kabla sijaja hapa studio. Maneno mazito na kusema kwamba hakuna tofauti ya magaidi na serikali ya Marekani, kwamba serikali ya Donald Trump imetumia kama kisingizio swala hilo la watoto hao kushambuliwa ili kupata nafasi ya kushambulia Syria. Sasa inaonekana hali inaendelea kutokota mkamiti, na haijulikani kutoka hapa tutaelekea hali hii itaelekea wapi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kufikia sasa kulingana na wachambuzi mahusiano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Russia yako katika hali ya chini zaidi kuliko wakati wowote ambapo inafahamika, kulingana na wale ambao wanaangalia masuala ya historia za nchi hizo.
Haya ni mataifa mawili ambapo mataifa mawili duniani ambayo yana uwezo mkubwa wa silaha za nyuklia, na hivi sasa yamekuwa yakihitilafiana, na mzozo wao kwa kweli haujulikani utaishia vipi. Lakini kulingana na gazeti la Washington Post linaeleza kwamba pengine kunawezekana kukawepo na mazungumzo zaidi ya kidiplomasia ambayo yanaweza yakalegeza hitilafu hii iliyokuwepo hivi sasa. Je, BMJ Muridhi, na wewe katika pekua yako katika mitandao na vyanzo vingine mbalimbali umeweza kugusana na swala hili na kuona mitazamo yao tofauti wanayosema kama jinsi ambavyo gazeti la Washington Post linavyoelezea?
Labda muhimu hata zaidi ni msemaji wa Putin, rais wa Russia, ambaye ametoa kauli si wakati mrefu sana umepita, na pia anayekujaribu kusema kwamba ule mkutano uliofanyika kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani na yule wa Russia hapo jana ulikuwa na matumaini, ulionyesha matumaini kwamba huenda, lakini ametumia maneno huenda kukawa na hafueni au mahusiano haya yakarejea katika hali isiyo mbaya sana. Lakini mkamiti, kihistoria unajua kwamba Marekani na Russia si nchi ambazo zimekuwa na urafiki kwa wakati mrefu sana. Mm-hmm. Tangu vita vya pili vya dunia hali ikaharibika, alafu ikaja ile waliita vita baridi, ambayo imeendelea mpaka miaka ya 90, na wakati imekuja kumalizika pia kutakuwa na hali ya kusikilizana. Alafu kumbuka kwamba rais aliyeondoka
wa Marekani,
Barack Obama, naye alijaribu, lakini uhusiano baina ya Marekani na Russia haukuimarika hata kidogo. Manake pia utakumbuka wakati wa kampeni ilionekana kama Trump alipendelea sana upande, aliwapendelea sana Russia, na walionekana kama Putin naye alikuwa anamuunga mkono Donald Trump, na hakutaka sana huyu mgombea mwingine Hillary Clinton wa chama cha Democratic achukue usukani hapa Marekani, kwa sababu alijua utakuwa ni mwendelezo wa utawala wa Rais Obama, na alidhani kwamba labda Trump atakuwa atafupisha au atarahisisha mambo kulingana na jinsi ambavyo Russia ingependa mambo yakae.
Lakini mambo yamekuwa tofauti, na kumbuka wakati wa kampeni Trump alikuwa ana mtazamo chanya kwa kweli kuhusiana na taifa hili la Russia. Msikilizaji na mtazamaji wa Facebook live stream kutoka hapa Sauti ya America Washington, unaangalia kipindi cha Kwa Undani. Tunaendelea bado kujadiliana kuhusu suala la uhusiano wa Marekani na nchi ya Russia. Basi BMJ Muridhi, tukiwa tunaendelea bado, kuna huu mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 ambao umefanyika kule Italy, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alikuwepo huko, na suala hili la Syria lilizungumziwa. Katika pekua yako huko, nini ambacho umeweza kukiona na kile ambacho msikilizaji anahitaji na mtazamaji kukisikiliza kwa undani kwa wakati huu?
Ni labda Rex Tillerson, jinsi ambavyo amekuwa akizungumza, na hata kabla ya kwenda mkutano huu wa G7 amekuwa akipeleka kauli ambayo haina tofauti yoyote na yale anayosema Donald Trump. Lakini kwa hivyo kwenye mkutano wa G7 amesisitiza Tillerson kwamba Marekani ina uhakika kabisa kwamba Syria ilitumia gesi hiyo
kuwalipua au kufanya shambulizi hilo kule Syria kwa watoto wale ambao kama nilivyosema walionekana kwenye picha. Na pia ukumbuke mkamiti kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley naye anazungumza hilo hilo. Hapo mbeleni kulikuwa wachambuzi wakisema kwamba kunaonekana kuna tofauti kati ya baadhi ya maafisa wa Rais Trump wakisema kauli hii, wakitoa kauli hii, mwingine anatoa ile. Lakini kuhusiana na swala hili, wanasema wana uhakika kabisa Marekani au Syria ilihusika katika ushambulizi hilo na wamefanya uchunguzi wake. Sasa kilichosalia ni jamii ya kimataifa kukubaliana iwapo kweli shambulizi hilo lilifanywa na Syria au alikufanywa na Syria, alafu ndo wapate kauli ambayo kwa sababu kama nilivyokuwa nakuelezea ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema kwamba nayo Russia haisemi kwamba Syria haikufanya vile, na kile inachotaka ni kufanyike uchunguzi wa kina kudhibitisha ni nani hasa alihusika na shambulizi hilo. Kwa hivyo haya yote yanaendelea kuzungumziwa kule kwenye G7, lakini ujumbe muhimu sana kutoka kwake Rex Tillerson ni kwamba Marekani na hakika shambulizi hilo lilifanywa na Syria na kwamba haibanduki katika msimamo wake huo.
Na katika kuongezea hilo, kwa mujibu wa mtandao wa Standard unaeleza kwamba uchunguzi pengine utachukua muda mrefu. Hawezi kusema utachukua muda gani kuthibitisha au kuelezea kwa kina kuhusiana na shambulizi hili la kemikali. Lakini kama tunavyofahamu ndio tayari Marekani ilishaenda kuishambulia Syria wiki iliyopita.
Na pia niongeze kidogo mkamiti hapo kwamba naye balozi wa Syria katika Umoja wa Mataifa hapo jana akizungumza ni kama ameikemea Marekani kusema kwamba hawana nia nzuri, nchi ya Marekani haina nia nzuri, kwamba yeye nchi yake haikufanya shambulizi hilo na inaonekana kwamba Marekani inatafuta vita. Alitumia maneno hayo. Nafikiri jina lake ni Bashir al-Mujassidi. Na alikuwa na maneno makali kweli pale New York wakati nilipotazama akizungumza kwenye kikao ambacho kilizungumzia masuala hayo. Na kitu cha kushangaza ni kwamba yule aliyekuwa mwenyekiti wa kikao hicho alikuwa si mwingine bali ni Nikki Haley, ambaye kama unasema ni balozi wa Marekani kwenye umoja huo. Kwa hivyo mambo ndivyo hivyo yalivyo mkamiti. Labda tusubiri, wasikilizaji, watazamaji, tutaendelea kuwaeleza yale yanajiri kuhusiana na swala hili. Manake hali kwa sasa kusema ukweli inakaa ni tete, na wote wanasubiri kuona itaisha vipi.
Na kama ulivyosema kwamba msuguano huu wa Marekani na Russia umekuwepo kwa muda mrefu.
Muda mrefu kweli. Hii si mara ya kwanza, na tutaendelea kuangalia vipi ambavyo mwelekeo gani swala hili litachukua. Hivi karibuni nafikiri kutakuwa na mikutano ya hapa na pale kuhusiana na swala hili, kwa sababu unavyojua mkamiti, nchi hizi wakabanake hawa ni ndume wawili wanasema wanapopigana nyasi inaumia. Lakini nchi kama hizi wakati mzozo kama unaibuka, inakuwa kila nchi inatafuta uungaji mkono kutoka nchi zingine ili iwe na nguvu. Iwapo kutatokea vita, hakuna mtu anataka vita, lakini lolote linaweza kutokea. Iwapo kutatokea vita na wakawa kwamba wanaungaji mkono kutoka pande zingine.
Na kushukuru sana BMJ Muridhi katika sehemu ya kwanza ya kwa undani, ambapo tumekuwa tukizungumzia suala la uhusiano kati ya nchi ya Marekani na Russia. Vilevile napenda kukueleza msikilizaji na mtazamaji, tumemkosa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julius Nyang'oro kutoka jimbo la North Carolina kama vile nilivyotangaza hapo awali. Basi kaa tayari kwa sehemu ya pili ya kwa undani. Ninakukaribisha tena msikilizaji katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya Facebook live stream, tukiendelea na kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa basi tunaangalia suala la nchi ya Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo inatafuta msaada kwa serikali ya Tanzania ili kuzuia mali zote za aliyekuwa kamanda wa kundi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF, Jamili Nkolo. Kukuelezea swala hili kwa undani, nipo na mwenzangu hapa Sandy Shomari. Hali kadhalika katika line ya simu tutakuwa naye Kenneth Bwire kutoka nchini Uganda, na vile vile tutakuwa naye Libet Adede kutoka nchini Kenya. Basi hebu tuanze kwako wewe Kenneth Bwire ukiwa huko Uganda. Tueleze kwanza maelezo mafupi ya huyu Jamil Mukulu na uongozi wake katika hiyo kundi la ADF.
Jamili Mukulu ni kamanda wa kundi la ADF lililoundwa nchini Uganda, lengo kuu likiwa kusambaratisha utawala wake Museveni likitokezea mashariki mwa Uganda. Lakini baada ya mashambulizi ya serikali ya NRM yake Museveni, kundi hili liweza kukimbilia kaskazini mwa Uganda na baadaye kukimbia hadi kuingia misitu ya nchini Kongo na milima Ruwenzori, na hapo ndipo kundi hilo linatekeleza shughuli zake kubwa. Lakini kwa miaka takriban 25 hivi, serikali ya Uganda imekuwa ikisaka makamanda wake wakubwa akiwemo Jamili Mukulu, ambaye hatimaye aliweza kukamatwa nchini Tanzania, inaaminika kitokezea nchini Kenya akiwa na zaidi ya pasipoti takriban 15 hivi, na serikali ya Tanzania iliweza kuhakikisha kwamba inamwachilia katika mikono ya serikali ya Uganda na hivyo kufikishwa mahakamani. Na kwa sasa anazuiliwa katika mojawapo ya magereza ambayo hata waandishi habari hauwezi kuruhusiwa kufika wala kupiga picha, gereza ambalo bila shaka ni gereza linalowaweka wale watu wanaoshukiwa kuwa hatari sana nchini Uganda.
Nashukuru sana Kenneth Bwire. Na Sande, basi kwa mujibu wa ripoti kutoka New Vision la Uganda, hali kadhalika Standard Media, ni kwamba Uganda inaamini kabisa kwamba mali za Mukulu anayekabiliwa na mashtaka kadhaa ya mauaji zinapatikana nchini Tanzania. Ninafahamu umekuwa ukifuatilia swala hili tangu asubuhi baada ya ripoti hii kutoka. Kipi ambacho tunafahamu mpaka wakati huu?
Naam, kamiti, kama alivyoeleza Kenneth Bwire, huyu ni kiongozi wa kundi la kigaidi ADF Nalu, ambalo kwa kusema kweli limeleta shida nyingi sio tu pale nchini Uganda, kama tunafahamu hata kule nchini DRC. Sasa kwa mujibu wa habari zilizokuwa nikifuatilia, nataka kujua huyu mtu alipatikana nchini Tanzania, alipatikana vipi, alifikaje kule, alikuwa anafanya nini. Lakini machache ambayo nimeweza kuyapata kupitia News 24 na jarida la allafrica.com ni kwamba huyu bwana alikuwa amekwenda nchini Tanzania kufanya biashara. Biashara zake alikuwa akifanya ni biashara ya magari, wanasema vile vile aliweza kufanya biashara ya taxi. Kwa hiyo alikuwa akionekana anafanya biashara kama mtu yote wa kawaida, lakini kumbe kwa upande mwingine fedha za biashara zake ndio zilikuwa zinatumika kuwasaidia wale waasi walio kwenye makambi kule Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo alikuwa akitengeneza fedha zile zinawasaidia wenzake kuweza kufanya haya mashambulizi na shughuli mbalimbali za kigaidi. Sasa basi nipate nafasi nikajaribu kuzungumza na watu wa kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, lakini taarifa hizi ni kwamba zikishafika mahakamani huwezi tena kuzizungumza kwa upande wao. Lakini vivyo hivyo nijaribu kuzungumza na watu ambao wanafahamu masuala ya sheria, kwamba sasa kama serikali ya Uganda inataka kupata mali za huyu bwana, wanazipata vipi? Na huyu tunajua ni mshukiwa kwa sasa, kesi bado inaendelea. Sasa taratibu zipi zinafanyika na wanafanyaje? Kwa hiyo nikapata nafasi ya kuzungumza na wakili Venance Msebo ambaye yuko pale Tanzania, na kutaka kujua pengine jambo hili hatua zake zinafanyika vipi. Kwa hiyo nilipata nafasi muda mfupi uliopita, hebu tumsikilize Venance Msebo.
Kawaida mali za mtu kama ambaye anahusiana na masuala ya kigaidi, kwa namna moja ama nyingine zinahusishwa na mambo ya ugaidi, kwa maana ya kwamba inawezekana mali zake zinahusika kusaidia kifedha ugaidi na vitu kama hivyo. Sasa katika hali kama hiyo, kama ulivyosema, mtuhumiwa ule amekamatwa Tanzania lakini ana makosa Uganda, sheria iko very clear, kama mtu anakuwa amehusika na tendo la kigaidi nje ya Tanzania na kwa namna yoyote ugaidi wake haujahusika Tanzania, nchi inayohusika inaweza kufata mtiririko wa sheria na kumuomba mtuhumiwa huyo akaenda kushtakiwa katika nchi ambayo anayo makosa. Sasa ukisha mshtaki mtu katika makosa hayo, katika hali ya kawaida, moja ya vielelezo au moja ya ushahidi kwa sehemu kubwa unaohusika inakuwa ni pamoja na mali zake, kwa sababu utakuta alitumia fedha zake kusafirisha magaidi, alitumia fedha zake labda kununua vifaa vya ugaidi. Kwa hiyo ni sahihi kabisa kwa serikali ya Uganda kuomba mali za mtuhumiwa huyo zipelekwe Uganda. Ni sahihi kabisa.
Na pia mwanasheria wake ametaka kuchukua hatua ya kukata rufaa dhidi ya hiyo hukumu. Je, hilo linawezekana?
Kwa sababu swala la extradition, kumhamisha mtuhumiwa kutoka nchi moja kwenda nyingine, ni swala la kisheria, na kama swala la kisheria kuna procedures za kisheria, kama ni application inafanywa, kama ni maombi yamefanywa, maamuzi yoyote yanayotolewa na mahakama, yoyote ambaye hajaridhika anaweza kayapinga. Kwa hiyo ni haki yake kukata rufani. Swala la matokeo ya rufani ni swala lingine, lakini ile haki ya kukata rufani hiyo ni kwa maamuzi yoyote yanayotolewa mahakama ni sahihi.
Haya, basi
nimemsikia wakili Venus Msebo.
Nimemsikia, lakini Sande, swala hili pia serikali ya Uganda ilishutumu kwamba huyu Jamil Mukulu sio tu ana mali zake nchini Tanzania, pia ana mali kadhaa anazomiliki nchini Kenya. Basi nikazungumza na mwenzetu Libet Adede aweze kufuatilia swala hili na tujue kwa undani ni mali za aina gani alizonazo huko nchini Kenya, na serikali ya Kenya yenyewe inazungumzia vipi kuhusu swala hili. Libet, basi tueleze kwa undani hayo.
Asante sana mtamiti. Kwa upande wa Kenya kuhusiana na swala hilo, hakuna habari ambazo zimekuwa zikitolewa ambazo ni kamili katika huyu mshukiwa. Manake yale ambayo habari zinazopata ni kwamba alikuwa anamiliki nyumba kadhaa, kama alivyosema. Habari zinazozungumzwa ni kwamba amekuwa akijihusisha na biashara ya pesa, biashara ya ujenzi wa nyumba, na hata biashara ya uuzaji wa magari, lakini haijabainika ni hatua ni biashara zipi alizofanya. Taarifa ambazo zimetokea katika mitandao ikiwemo mtandao wa All Africa zinaeleza kwamba mwaka 2011 ni kwamba nyumba yake moja jijini Nairobi iliweza kuvamiwa na maafisa wa kukabiliana na ugaidi, yani anti-terror police. Wao walifika hapo na kuweza kumkamata mwanawe mmoja kwa jina Hassan, ambaye baada ya kusikizana iliweza kuachiliwa. Hizo ndio taarifa ambazo zinatolewa, lakini kwa sasa taarifa nyingine zinadokeza kwamba amekuwa na pasipoti na mataifa kadhaa ikiwemo pasipoti ambazo kama na pasipoti sita ikiwemo ya kusafiria kuelekea Syria, kuelekea Zambia, ikiwa Tanzania. Pia imesemekana kwamba alipatikana na pasipoti ya Uingereza ikiwa anatumia majina David Aposti Masengo. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu swala hili, lakini hizo ndizo kwa kuangalia mtandao na yale yanayozungumziwa. Inasema pia alikuwa na biashara za kujenga nyumba na kuweza kumiliki, na pia na hizi pasipoti na kama tofauti ambazo zimekuwa kuna mkutano kati ya mataifa.
Nashukuru sana Liberty Adede kutoka huko Mombasa. Nikirudi kwako Bwire, kwa haraka haraka tu, kama tunavyosikia mshukiwa huyo ana pasipoti kadhaa. Je, tunafahamu familia ya mshukiwa huyo inaishi nchini Uganda au ipo mafichoni au kipi hasa tunachojua kuhusiana na hilo?
Hakuna taarifa yoyote kuhusu familia ya Jamil Mukulu. Tunamfahamu tu Jamil Mukulu, kamanda wa ADF, basi lingine hamna.
Na pengine kitu ambacho mkamiti anataka kuongeza ambacho anazungumza kule nchini Uganda kwa sasa, hata bila anaweza kutueleza, wanasema kwa huyu bwana pia anatafutwa kwa sababu ya mauaji ya mashehe pale nchini Uganda mwaka 2014, na vile vile anashutumiwa kutaka kupindua serikali. Vile vile Kongo nao wanamtaka kwa sababu wanasema kundi DF nalo linaaminika liwa zaidi ya watu 500.
Na katika kuongezea hilo, pale mwanzoni Kenneth Bwire alivyosema kundi hili liliundwa maalum kwa ajili ya kuipindua serikali ya Yoweri Museveni. Mm-hmm. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa hivi sasa. Nakushukuru sana mwenzangu Sande Shomari hapa studio. Nakushukuru Kenneth Bwire ukiwa katika line ya simu kutoka Uganda, hali kadhalika Liberty Adede kutoka nchini Kenya. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa Saida Hamdon. Upande wa picha nakushukuru Omar Kaseko, hali kadhalika Jafari Mujasiri. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawi, naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema.